kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, hujambo? Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, Aprili 14 ni siku ya Ijumaa kuu. Karibu katika VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau, na kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, ni mwisho wa juma ama inaitwa Easter weekend, na kwa hivyo Easter inasherehekewa kuanzia hapa Marekani, na nina hakika kwamba popote ulipo vile vile ni Easter weekend.
Na kama unavyosema Kamau, leo ni siku ya Ijumaa kuu, ambapo kama tunafahamu Wakristo duniani kote hii leo wanaanza maandalizi ya Pasaka. Pasaka itakuwa siku ya Jumapili. Kwa hiyo mambo mengi sana yanaendelea hivi sasa, na leo tutazungumza na mwenzetu kule Mombasa akitueleza jinsi Wakristo walivyokwenda huko makanisani kuadhimisha Ijumaa kuu na yale yanayoendelea. Vile vile Kamau, kuna jambo jingine ambalo tutafuatilia leo.
Kwa hakika kutakuwa na zile mbio maarufu Boston Marathon ambazo zitakuwa zikiendelea hapa juu katika mji wa Boston, na tutaelezea kwa kina yapi atakayokuwa akiendelea na ratiba ya mambo wakati huu wa mwisho wa weekend.
Sawa kabisa Kamau. Na bila kusahau msikilizaji, utasikia kuhusu habari ya kukeketwa au tohara ya wanawake. Kuna watoto ambao wamefanywa tohara hapa Marekani. Tumezoea kusikia Tanzania, lakini hii imetokea Marekani. Lakini basi moja kwa moja Kamau, tuanze bila kuchelewa. Hebu tueleze yale ambayo tunayatarajia Boston Marathon. Tunafahamu kwamba kila siku ya Jumatatu ya tatu ya mwaka, kila mwaka kunakuwa na mashindano ya mbio za Boston Marathon. Ni mbio kubwa sana hizi. Hebu kama wewe utakuwa huko siku ya Jumatatu, tueleze mambo ambayo tunayatarajia katika Boston Marathon.
Kwa kweli kabisa Sunday Shomari, kama ulivyosema, ni kwamba mambo ya Boston Marathon yameanza na yatakuwa ni weekend hii. Lakini mbio zenyewe zitakuwa ni siku ya Jumatatu tarehe 17 kule Boston, kuanzia mwendo wa asubuhi asubuhi mida ya saa 2 saa 3 hivi, ambapo kunatarajiwa kutakuwa na zaidi ya wanariadha ama watakaoshiriki 1032.
Sio namba ndogo hiyo,
1032. Na mbio za mwaka huu ndio mbio za 121 kuwahi kufanyika. Kwa hivyo mbio za Boston Marathon zimekuwa zikifanyika kwa miaka 120 ambayo imepita, na huo ndio mwaka wa 121. Utakumbuka kwamba kuna hitilafu ilitokea mwaka wa 2013 pale ambapo wakati wa kumalizika kwa mashindano hayo milipuko miwili iliweza kutokea ya mashambulizi yanayodhaniwa kwamba yalikuwa ya kigaidi. Na kufuatia shambulizi hilo la mwaka wa 2013, kuna filamu speciali kabisa ama maalum kuhusiana na swala hilo ambayo imetengenezwa na iliyotolewa mwezi Disemba. Filamu yenyewe ni kwa jina Patriots Day, na hiyo Patriots Day wanazungumza kuhusu maafisa wa kijasusi wa FBI wakiweza kushirikiana na manusura katika kuwasaka wale waliotekeleza shambulizi hilo
wakati huo. Yeah, kwa hiyo sasa kamao pia wanasema kwamba kuna ulinzi mkali sana kwenye haya mashindano.
Yes, najua kwamba wengi wanajiuliza, je, sasa umetaja hapo kwamba tutashiriki na tutakuwa kule. Kwa kweli mimi mwenyewe, msikilizaji wangu na mtazamaji, nitakuwa na wewe, nitakuwa kule Boston kipindi chote hiki. Siku ya Jumamosi nitakuwa pale tukikutana na
wanariadha wengi ambao wanakuja.
Tutapata maamkuli na wanariadha ya, na baadhi ya wanariadha ambao wanatarajiwa kule. Kuna Wesley Korir, yule wa Kenya aliyewahi kushinda katika mbio hizi za marathon mwaka wa 2012. Kuna vile vile Wilson Chebet kutoka Kenya, aliwahi kushinda mara tatu kule Amsterdam. Tuna Geoffrey Kirui pia kutoka Kenya, na vile vile unakumbuka kuna wale kutoka kule upande wa Ethiopia ambao pia watashiriki. Kuna Banu Haile kutoka kule Ethiopia aliye wahi kushinda mwaka uliopita. Tuna Dino Sefil kutoka kule Ethiopia upande wa wanaume, na kwa upande wa wanawake tunao miongoni mwao Edna Kiplagat kutoka kule Kenya. Kwa hivyo wale tutapata nao siku ya Jumamosi, hatimaye tutakuwa nao kwenye mbio zenyewe siku ya Jumatatu. Kwa hivyo yote yatakuwa kifanyika na tutakuwa tunaonesha live kutoka kule Boston siku ya Jumatatu.
Basi msikilizaji, kaa tayari, usikose kabisa kuungana nasi kwenye Facebook Jumatatu, na kwenye matangazo yetu Kamau atakuwa akituletea mambo moto moto kutoka kule Boston. Asante sana. Moja kwa moja basi tukitoka Boston tuelekea Mombasa, Kenya, tukiangalia leo Wakristo duniani kote wanaadhimisha sikukuu ya Ijumaa kuu wakijiandaa kuelekea Pasaka. Yuko mwenzetu kule kutoka Kenya, Josephat Kioko. Hebu tueleze, Josephat Kioko, maandalizi ya sikukuu ya Pasaka na leo hii Ijumaa Kuu, kwenye ibada ulihudhuria huko, tueleze mambo yalivyokuwa.
Asante sana kama una Shamari. Kweli nimehudhuria ibada katika kanisa kadhaa hapa mjini Mombasa. Asubuhi nimekuwa katika kanisa kuu jimbo la Mombasa la Holy Ghost Cathedral kujionea waumini jinsi wameshiriki matembezi, na sasa hivi niko katika kanisa liitwalo St. Stephen hapa mjini Mombasa, magharibi mwa mji wa Mombasa, na waumini wameshiriki matembezi tangia mwendo wa saa 5 asubuhi na ibada zimefanyika. Leo ulivyosema ni Ijumaa Kuu, tunapoingia kumalizia njia ya msalaba wanavyoamini wa Kristo zaidi ulimwenguni. Na katika mazungumzo yangu na wale niliokutana nao baada ya kuondoka Kidedro na kushiriki makanisa mengine haya, wa kwanza ni muumini kwa jina la Sylvester, akaniambia kwamba kile anadhamini zaidi kwa maisha yake kipindi hiki ni tendo la huruma, na alikuwa na majibu haya.
Kwangu kibinafsi, kama familia ya Bwana Kanga, mara nyingi tulidiscuss na mama watoto, na ikabidi tutembelee wale marafiki zetu ambao hali yao ya kimaisha haiko nzuri, hasa kibarua. Sababu katika hii hali kuna wengine ambao wako chini kibarua. Sasa ilikuwa at least tunashauriana jinsi ya vile angalau tunaweza wamegea kidogo, ili wajisukume kadri ya vile wakingojea at least waweze kupata kibarua kizuri. Hiyo ndio hali ambayo tumefanya, na pia at least kuwasaidia katika njia moja ya nguo zile ambazo tulikuwa nazo, na watoto wetu washaziacha, lakini wao bado wanaendelea zivaa kidogo, ilikuwa pia tunawasambazia ili angalau ziweze kusaidia.
Kwa pili ambaye nimezungumza naye ni kasisi wa kanisa hilo la Mtakatifu Stefano, Gregory Masawe. Hili ni kanisa ambalo lina kanisa mshirika Maryland kule Marekani, na ujumbe wake amesema, ukiwa huu ni mwaka uchaguzi nchini Kenya, ujumbe wanaotoa pamoja na Vatican kule Roma ni kwamba vijana waeneze amani na wasichochewe na wanasiasa. Amenieleza haya Father Gregory.
Mimi ni Padre Gregory Masawe, padre msomaji wa parokia ya Mtakatifu Stefano Bomu. Niko na padre mwenzangu, Padre Kizito Sendegea. Tumefurahi kwamba tumepata wa Kristo namba ya kuridhisha kabisa. Wamejitokeza wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana. Tukaanzia njia ya msalaba hapa asubuhi mwendo wa saa 5. Njia ya msalaba ya mwaka huu ina mtizamo wa kipekee, kwa sababu ni wakati wa uchaguzi mkuu. Kulikuwa na tafakari zenye maudhui maana sana kuhusu vijana. Vijana hasa katika kutumbukia kwenye upotevu wa maadili, na hasa kutumika sana na wanasiasa wasiokuwa na nia njema, katika kusababisha vurugu na mizozano na migogoro ya muda mrefu kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo tafakari hizo zilikuwa zinawahusu sana vijana, na ni wakati wa ukame hapa nchini kwetu, na si Kenya tu peke yake, maeneo mbalimbali ya maziwa makuu kuna ukame unaokithiri. Kwa hiyo pia hiyo njia msalaba imegusa taabu na changamoto mbalimbali ambazo Wakristo wetu wanakutana nazo katika mazingira yao. Waweze kujua kwamba njia ya msalaba ya Kristo ni maisha yetu, niseme maisha yetu kama wafuasi wake.
Kasisi Gregory Masawe huyo, ambaye ni raia wa Tanzania, kwa sasa anafanya kazi hapa nchini Kenya katika jimbo la Mombasa la kanisa Katoliki. Na mwisho kabisa, nimezungumza na vijana, manake VOA tunadhamini sana ujumbe wa vijana kwa kuangazia katika taarifa zetu. Hawa wili niliozungumza nao wameendeleza vile kipindi hiki cha Pasaka, wamejiandaa na familia na muungano wa vijana kwa jumla.
Na kushukuru sana Josephat Kioko kwa kutupa taarifa hiyo. Basi tutaendelea kusikia zaidi kutoka huko Mombasa. Asante sana Josephat Kioko, na kutakia maandalizi mema ya Pasaka.
Asante sana na nyinyi pia, na nishukuru sana. Boston Marathon nitamani sana kufika, lakini inaonekana sitaweza.
Nitakuwa huko Kioko.
Nitamani sana kuona Wakenya wakishinda nikiwepo.
Nitaakilisha Kioko, sio na wasiwasi.
Asante sana Kioko. Basi kutoka huko kwa Kioko, tunakushukuru Josephat Kioko kutoka Mombasa. Moja kwa moja atuelekea huko nchini Tanzania. Bao taarifa tulizopata si muda mrefu sana hapa studio ni kwamba askari 8 wa jeshi la polisi nchini Tanzania wameuawa, huku mmoja wao kujeruhiwa katika shambulizi la kushtukiza ambalo limefanywa na kundi la watu wanaodhaniwa kuwa ni majambazi katika mkoa wa Pwani. Na taarifa hiyo imetolewa na kamishna wa operesheni na mafunzo wa polisi Nsato Marijani, ambaye amezungumza na waandishi wa habari akisema kwamba swala hilo limetokea wakiwa lindoni, walikuwa kwenye lindo lao hii leo, na watu hao waliofanikiwa kuiba silaha za SMG na long range tatu, zote zikiwa zimewekwa risasi ndani yake. Kwa hiyo kamishna huyo operesheni kutoka jeshi la polisi amesema sasa jeshi hilo limeamua kufanya operesheni maalum ya kuwasaka wahalifu hao wote kwa lengo la kukomesha vitendo hivyo vya kihalifu. Na alizungumza akisema haya leo:
hiki ni kitendo ambacho hakikubaliki. Mpaka sasa nimekwisha poteza askari zaidi ya 10. Ninaamini wanatosha. Kuanzia sasa jeshi linakwenda kwenye operesheni maalum. Hatutokuwa na mzaha, hatutokuwa na msamaha. Tutafanya kile ambacho jeshi linapaswa kufanya. Tutawafuata popote walipo, tutawashughulikia kikamilifu na hakuna ambaye atakayebaki. Na mapambano haya hayana mwisho. Yaani huu ni mwanzo, haina mwisho. Askari 10 ni wengi sana. Wananchi mtuie radhi, mtuunge mkono katika hili, mtaona sura halisi ya jeshi la polisi.
Kamishna wa polisi na mafunzo huyo Nsato Marijani akizungumza na waandishi wa habari. Basi msikilizaji, tutafuatilia zaidi taarifa hizi za kusikitisha kutoka huko nchini Tanzania. Baadaye kidogo usikose matangazo yetu ya kwa undani, tutakuwa na mengi zaidi kuhusu hayo. Moja kwa moja basi tuangalie habari za dunia.
Darzeni ya wanajeshi wa Marekani wamepelekwa mjini Mogadishu nchini Somalia ili kutoa mafunzo na kuwapa vifaa jeshi la Somalia na AMISOM linalopambana na uasi nchini Somalia. Maafisa wa jeshi la Marekani wameambia Sauti ya America VOA hivi leo. Kuwasili kwa vikosi hivyo kunafanya kuwepo kwa mara ya kwanza kwa vikosi vya jeshi la Marekani nchini Somalia, mbali na kitengo kidogo cha washauri wa kupambana na ugaidi waliopo huko tangu Machi mwaka wa 1994.
Daktari mmoja raia wa Marekani amekamatwa na kufunguliwa mashtaka katika mji wa Northville, jimbo la Michigan, kwa shutuma za kuwakeketa wasichana wakati ya umri wa miaka 6 na 8 kinyume cha sheria. Na hiyo ni kwa mujibu wa viongozi wa mashtaka katika jimbo la Michigan. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba Daktari Jumana Nagarwala mwenye umri wa miaka 44 anashukiwa kutekeleza ukeketaji huo, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria za Marekani. Na upande wa mashtaka umesema kuwa daktari huyo amekuwa akitekeleza tohara hiyo kwa miaka 12 kwenye ofisi yake mjini Livonia katika jimbo la Michigan.
Na Uturuki inasema huenda ikatathmini tena au ikasitisha kwa muda mikataba yote ya wahamiaji na Umoja wa Ulaya kama haitapokea majibu chanya kutoka kundi hilo juu ya safari za bila visa kwa Waturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisema wakati wa mahojiano na watangazaji wa leo mapema leo kwamba mpango wa wahamiaji na kuondolewa visa ulikuwa kwenye swala moja, na kwa hiyo ilikuwa haki ya Uturuki kutathmini tena.
Na rais wa Marekani Donald Trump na kipindi ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunaelekea wapi Kamao? Tuangalie yale mazungumzo ya BMJ Murithi.
Kweli kabisa, unakumbuka siku ya jana tulisema kwamba kuna mwanamke wa kwanza wa Kikenya kule upande wa Canada,
Australia
kumradhi, aliyeweza kupata kuchaguliwa kama senator. Sasa sisi tumebahatika, VOA tumebahatika, mmoja wetu BMJ Murithi ameweza kuzungumza naye moja kwa moja na kuweza kuelezewa kwa kina mambo yalivyokuwa na vipi akaweza kuchaguliwa kuwa senator. Basi kwa taarifa zaidi, hebu tusikie BMJ Murithi ametuandalia nini.
Asante sana studio 15. Ni kweli kabisa, Lucy Gichui ambaye ni mzaliwa wa Kenya amechaguliwa kuwa senator katika nchi ya Australia, swala ambalo limeendelea kuibua kila aina ya hisia, hususan kwa sababu iwapo atathibitishwa na mahakama kwamba amekuwa senator, basi atakuwa ni Mwafrika wa kwanza, sio tu Mkenya, Mwafrika wa kwanza kuwahi kuchukua wadhifa kama huo. Sandi na Kamau, Lucy Gichui amenieleza kwamba anafuatwa sana na vyombo vya habari vote vikitaka kumhoji, lakini bahati pia ameweza kuzungumza nasi ingawa anatumia lugha ya Sheng, manake mchanganyiko wa Kiingereza na Kiswahili, lakini nimemuuliza kwanza aeleze ilikuwaje Alipofika kule Australia baada ya kuhama kutoka Kenya mwaka 1999, atueleze ilikuwaje mpaka akafikia pale alipo.
Nilipofika Australia, nika embrace Australian culture, Australian way of life, while still recognizing that I'm of African origin.
Vile vile nimemuuliza baada ya mahakama sasa kuamuru kwamba yeye ndiye atakuwa senator, lakini sasa tukisubiri uthibitisho rasmi, ni nini ambacho kitafuata sasa?
Baada ya hapa, vile hii ilikuwa a court ordered recount, hii electoral commission lazima irudishe hiyo matokeo kwa mahakamani, kwa high commission, na high court ikipata hiyo ndio itasema kama hiyo ni mwisho ama kama wataongea juu ya hiyo kitu ya citizen.
Na kama nilivyosema, ni wengi sana ambao wangependa kuchukua kiti kama hiki kwa sababu kina hadhi kuu, na nimemuuliza ni vipi ambavyo ni yeye ambaye amepata wadhifa huu ambapo maseneta 76 kati ya maseneta 76 atakuwa yeye ni mmoja wao.
Wacha niseme hivi, kuna kitu mimi naitaga God factor. Ili Mungu kumchagua tu na akakuweka akakuposition the right place.
Na tukimalizia mahojiano yetu na yeye, tumemuuliza Lucy Gichui aelezee kwa sababu kumekuwa na utata kuhusu uraia pacha. Nikamuuliza sasa itakuwaje kwa sababu wengi wanadhani kwamba yeye amechukua uraia pacha wa Kenya na Australia. Je, bado ana nafasi ya kuendelea kuwa senator?
What I can say is that I'm eligible to serve because I'm Australian and I've never held dual citizenship.
Naam, ni matamshi yake Lucy Gichui hapo akizungumza na Sauti ya America kutoka kule Australia. Na warudisha studio 15 kwake Sandy Shumari na Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti safi kabisa hiyo.
Na sisi tunasema Kamau, hongera kwako Lucy Gichui kwa kuweza kuwa senator katika nchi ya Australia.
Haya basi, moja kwa moja tuangalie una ujumbe, mnaendelea kutuma ujumbe, endeleeni kutuma ujumbe. Kasmili Zungu mtoto anasema nawapata vizuri sana nikiwa huku Msumbiji. Mutan Pwesh pia nawatakia maandalizi mema ya Pasaka watangazaji wote wa Sauti ya Amerika.
Mbuba Pose Mami anasema tuko pamoja. Posing anasema yuko Arizona, vile vile Waronjo James akiwa kule upande wa Boston anasema kwamba anatazama vizuri kabisa VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani.
Naye Ndaya Musombo huyu yuko Kampala Uganda anasema nawapata sana na watakia maandalizi mema ya Pasaka. Asante sana.
Bila kusahau Freddy Kabiesiliza akiwa kule Mwanza Tanzania.
Naye Mbuba Pose Mani anasema tupo pamoja niko huku Arizona maeneo ya Marekani.
Basi hivyo ndivyo mambo yanavyoendelea vizuri kabisa kutoka hapa Washington DC, tukiwatakia Pasaka njema popote mlipo, lakini naona kwamba wakati wa
muziki mambo ya ngoma wanasema
kwa umbali, unajua kuna huyu jamaa ametia fora sana, jamaa anasema anasema bra 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 sipendi, anaitwa nani
huyu jamaa? Anaitwa Darasa.
Darasa basi wakati huo anasema too much, umekuwa too much wewe.
Haya, sikiliza vitu hivyo Darasa,
too much ndani ya VOA Express.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni discussi, wakutoa, wakunipa maxi. Jua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Toyo binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, menitwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tasinywe maji, menitwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much. Too much. Too much. Usenge kuwa na inchaji, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washikaji, ukike uka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo
mdogo anamaindisha mambo madogo Nesa kakufelisha ta michongo Numana malahika peka sogo Mwingine atakutagi, mwingine haiki wazi ni hate Toyo binadamu kazi, wengine mtanipenda gagisepa Sakuniletea shazi, too much Pigo za kipaparazi, wetwa too much Tantari, tantari, this is too much Kukupo talk too much Oh no, 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 too much Sila tasinywe maji, wetwa too much Tantari, tantari, this is too much Kukupo talk too much
You people to sana mambo hayo umesikia vitu hivyo vya too much.
You said the Shomari you talk too much.
Me see too much. Mimi nafanya vitu
vya nakutania tu. Hali ndio hivyo sisi hapa hatuna neno sisi tunasema tu lazima tukupe maneno too much kwa sababu habari ndizo tunakupa na pia viburudisho kutoka VOA Express. Naona Waronjo anasema mambo safi kabisa. Bernard Dirango anasema ninatazama. Waronjo anasema hapo poa kabisa. Harrison mimi nasema asante sana endelea kutazama VOA Express. Press.
Kayombo Januari yuko Mwanza kule anasema anapata vizuri sana katika jiji la Rock City analita kule Tanzania. Haya basi Kamau, jana kulikuwa na swali.
Yeah, na swali lenyewe
swali lizungumzwa lilikuwaje?
Swali lenyewe lilikuwa kwamba bunge la Tanzania kuzuia kujadili swala la utekaji nyara unaoendelea na wakaulizwa je ni sawa kwa bunge la Tanzania kuzuia uchunguzi ama kujadili swala la utekaji nyara. Basi wanasema nini?
Baraka Nsenguyimva anasema watu wajifiche wenyewe halafu wabunge walipewa posho siku nzima kuangalia maigizo ya watu. Haya, askari saba ameuawa na subiri hoja ya kujadili hali ya usalama katika mkoa wa Pwani.
Aha, Young King King anasema ni sahihi kwa sababu si swala lenye maslahi binafsi kwa baadhi ya maofisa wa serikali, but si sahihi kwa sababu litanyima uhuru wa kupasa sauti na kusema ukweli tukihofia usalama wetu.
Haya, Filippo Kasekele anasema si sawa kwa sababu tusipojadili jinsi ya kutatua tatizo hatujengi nchi ila tunatenganisha nchi kwa sababu itafikisha au itasamee watu tu. Naona ni kawaida mtu kumteka mtu.
Prince Eddie anasema nadhani kwa kujua au kutojua itakuwa inatengeneza magaidi ndani ya nchi ya Tanzania. Usalama sio swala la siasa.
Ernest Amos anasema sio haki kabisa. Mpaka sasa wa Tanzania hatuelewi mustakabali wa maisha tunayotarajia. Hata kama wanasema ni mbinu za upinzani, je, kama serikali na uthibitisho? Kama wanalijua hilo, kwa nini wasituweke wazi? Tusiwe na utata.
Kwa hakika ni jambo ambalo limechangamsha watu wengi sana kutoka kule Tanzania. Ni mamia ya watu ambao wameweza kuchangia
swali hilo. Swali hilo kwa kweli wengi sana sana sana. Kwa hiyo muendelee kutuma maoni yenu kwenye Facebook, ipo kwa ajili yako. Hiyo haizimi masaa 24 saa 3:00 na robo. Wewe endelea tu kuweka maoni yako na yatasomwa wakati tukipata nafasi. Asanteni sana kwa kuendelea kutuma maoni yenu. Basi moja kwa moja tunaangalia masuala ya jicho letu. Leo tuna nini kwenye jicho letu? Lucy Patrick ametuandalia mambo.
Siku ya leo niko na Bi Maznat ambaye anatuelezea ni vitu gani ambavyo yeye anajivunia mpaka sasa katika shughuli zake hizi za upambaji na urembo kwa ujumla. Karibu.
Naweza nikajivunia kusema kwamba nimeweza kuconvince Watanzania wengi ambao wamesoma kufungua biashara kama hii, ambao hawajasoma kufungua biashara kama hii. Watu nimewafanya wameweza kuheshimu. Mwaka 98 nilikuwa kumwambia mtu njoo nikupake makeup waende kwenye shughuli. Anakataa kabisa. Anakwambia nina poda yangu nyumbani. Siwezi kupa shilingi 3000 nipake makeup. Lakini leo watu wanapaka makeup mpaka 70,000, mpaka 50,000, mpaka 30,000 wanapaka makeup tu kwenda kwenye shughuli. Unaweza kujivunia kwamba katika Tanzania ambao umebadilisha mtazamo wa biashara ya urembo Tanzania, mimi ni mmoja wao. Naweza kujivunia. Sekta ya urembo nimechukua nikaipeleka katika level nyingine. Uwezo wangu wa kuipenda kunyanyua watu ambao wanaanza, watu ambao wako chini, watu ambao hawana elimu kama nilionayo mimi. Mimi na bahati nimesoma mpaka masters, nimesoma certificate na diplomas kadhaa. Kwa hiyo nimekuwa chachu ya kuhakikisha wenzangu ambao hawana elimu wametoka kutoka level moja kwenda level nyingine.
Ushauri wako ni upi hasa kwa kina dada au kina kaka wale ambao wanafanya biashara hii ya urembo? Na
unapothamini kazi unayoifanya sana, itafika mahali hata watu waliokuzunguka wataithamini. Kazi ninazozifanya mimi ni kazi ambazo jamii ilikuwa inadharau. Jamii ilikuwa inachukulia kitu simple. Mtu amesoma na degree zake mbili, ana vyeti vyake kadhaa, hawezi kufanya kazi kama hizi. Nimekuta watu wanafanya hizi kazi. Nimewaheshimu na kuwathamini. Sijawahi kudharau mtu katika sekta hii. Ya watu niliowakuta wote nawaheshimu kama dada zangu. Kwa sababu nimekuta wanaipa thamani ile kazi na mimi nikaiongezea thamani. Ndio maana leo Tanzania beauty industry imekuwa source of income kwa Tanzania wengi. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe na mtazamo sahihi. Cha pili unatakiwa usiwe na dharau kwa sababu ni kitu kinakupa kipato. Cha tatu lazima uwe na thamini kile kitu ambacho unakifanya. Mimi najua watu wameanza mama ntilie, sasa hivi ni big caterers mjini, lakini walianza kupika chakula kwa kusambaza kwenye maofisi.
Asante sana Lucy Patrick, huyo msikilizaji akizungumza na Bi Mazina. Tunajua kama huyu Bi Mazina kule Tanzania amepata umaarufu mkubwa sana katika haya masuala ya urembo, kama wanavyosema kuwatengeneza mabi harusi, mtu yote akitaka kufanya harusi yake na nini, amekuwa akipata umaarufu kufanyia hizi kazi za sanaa ya urembo. Kwa hiyo zimechukua hatua mpya kabisa kwa jinsi yeye anavyofanya kazi zake.
Kwa kweli kabisa naona wengi wanaendelea kutazama, naona hata Idli Gongo anasema niko ndani anatazama kabisa. Idli Gongo endelea kutazama anatazama. Alafu kuna wangu Jade anatazama, sijui yuko Australia nafikiri. Alafu nyinyi wenyewe mnapotazama VOA Express, basi jukumu lako pia wewe, na wewe una share tena, unaalika wenzako, unaambia mambo
zako, watumie rafiki zako kwa Facebook, waambie waangalie vitu ambavyo wewe unafurahi kuviona kwenye Facebook yako
kutoka hapo wewe. Kweli kabisa. Alafu naona kwa upande wetu
mwingine, sasa ni mambo yale yanayoendelea mjini, kuna nini hii tunaita trending, yale yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kote huko. Leo ndani ya nyumba anaingia mzee mzima, tunamuita huyu
BMJ. Asanteni sana, asanteni sana Harrison na Sandy Shomari. Naona unafurahi sana, lakini habari ambayo inapiga vichwa vya habari katika mitandao ya kijamii ni ya huzuni kiasi. Kwa sababu msanii mmoja ambaye ni mtekeshaji, ambaye ni comedian kule nchini Kenya, ambaye anahusika katika show moja maarufu sana pale Kenya inayoonyeshwa kwenye televisheni ya NTV inajulikana kama Churchill Show, amefariki dunia. Kwanza nataka tusikie sauti yake kidogo tu, kisha nielezee ni nini kimetukia.
Nawaona kwa kabisa, tupatane kwa misa. Ayeya.
Huyu msanii anajulikana kwa jina hilo hilo, Ayeya Poa Poa. Na kifupi ni kwamba amehusika katika ajali ya barabarani pale nje ya Catholic University of East Africa. Najua kama wao wanafahamu, manake anafahamu barabara za Nairobi. Imekuwa kwamba alikuwa pale na familia na vile vile wasanii wengine ambao huhusika na yeye katika michezo hii. Na hivi tunavyozungumza tumearifiwa kwamba mkewe na vile vile comedian mwingine, msanii mwingine kama yeye anajulikana kama Poa wa Kimani Ogutu, bado wamelazwa hospitalini. Lakini Ayeya Poa Poa hayupo nasi, na ni maarufu sana katika show hiyo ya chache, manake hutokea na wachezaji waigizaji wengine na kuchekesha watu sana. Sasa kwenye mitandao ya kijamii imefurika wakielezea hisia zao, huzuni. Kama huyu Damaris Makena anasema ni huzuni mkubwa kwa jamii ya waigizaji hapa Kenya kwamba tumempoteza Ayeya Poa Poa. Na nitaje jina lake kamili, jina la kitambulisho kama wanavyosema nchini Kenya ni Emmanuel Makori Nyambane, ambaye jina la usanii ndilo hilo Ayeya Poa Poa.
Na sijui BMJ kama ni yeye, wakati mwingi anatokea kule kwenye stage na akiwa amebeba mkoba wake kisha anaweka chini
pale. Bila shaka ana ustadi mkubwa sana wa uigizaji, na anapenda sana kuleta kama anaingia kwa movie akibeba briefcase pale na anakuja na slow motion na anapiga risasi. Watu wanapenda sana jinsi ambavyo alikuwa anaingia kwa jukwaa. Na mimi mwenyewe kusema ukweli, mimi ni shabiki wake na nimehuzunishwa kibinafsi, nimehuzunishwa sana na habari hizi kuhusu kifo chake. Na kama huyu Joseph Ngaiseri na sio yule waziri, manake yeye anaitwa Ngaiseri Ngitubu, anasema kwa hakika ni huzuni mkubwa, manake hili linatokea siku ya Ijumaa njema, wakati ambapo tunaingia kwenye Pasaka, badala ya kusherekea tunakumbwa na mkasa huu. Na sasa vyombo vya habari vyote nchini Kenya, televisheni, magazeti yote wanazungumzia swala hili. Ni moja ya yale ambayo yanatanda, na una muda ndio huo. Ningeangazia mengine, lakini kwa sasa tunaacha ndivyo hivyo huzuni, lakini
tunashukuru
wazali wao hufa, sio wazali wao hufa,
ndio maisha yetu yanapopitia,
ndivyo ilivyo.
Tunatoa pole zetu pia kwa
ndugu jamaa na familia. Bila shaka basi kufikia hapo tunakamilisha Vio Express leo. Upande wa pili Aida Isa hapa studio,
Harrison Kamau,
jina langu ni Sunday Shomari na BMJ Muridhi, na upande wa pili bila kusahau Omar Kaseko na Mjasiri. Tunasema asanteni, alasiri njema.